God aften. Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender fra mandag til torsdag kl. 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra 10 til 12 på dansk, og om eftermiddagen kl. 16 til 20 sender vi på hebraisk. God aften igen og velkommen til Radio Shalom. I aften sender vi et foredrag, som Jan Katlev holdt i Jødisk Genealogisk Selskab, eller som det også hedder, Dansk Jødisk Slægtsforskningsselskab. Foredraget blev holdt af Jan Katlev, som fortæller om sin slægt.
Velkommen, og jeg glæder mig meget til den her aften, hvor Jan Katlev vil fortælle. Og jeg tror ikke, jeg behøver at præsentere med alle mulige titler og så videre.
Nej, jeg har ikke så mange.
Nej, det ser ellers spændende ud inde på,
ja, okay.
På internettet. Velkommen til i aften. Og så vil jeg gerne give ord til... Det glemte jeg. Nej. Værsgo.
Det er mig, der ord nu. Ja, god aften. Ja, jeg har en lang, kedelig indholdsfortegnelse her på 14 punkter, men eftersom punkt nummer 1 er ikke sange, som min mor lærte mig, men en sang, som min mor lærte mig, så tror jeg egentlig, for ikke at I skal falde i søvn, at jeg vil starte med at synge et enkelt vers af den. Og hvis man længes efter resten, så kan man få den i pausen. Det er ikke alle, der forstår alt i den, og derfor vil jeg selvfølgelig oversætte den straks efter, men den handler lidt om det med at have familie. Og det er altså sådan en hående grinesang om afstamning og ting og sager. Den hed i min mors udgave noget i retning af Mein Tate iser Schmarosnik, mein Mame gang mit Fischenmark, mein Bruder schlägt men in die Keten, mein Schwester lebt mit der Kosak. Altså, min far er Schmarosnik. Det betyder en vognsmører. Hvis man slår op i ældre danske ordbøger, så står det, at det betyder også et uduligt menneske. Min mor hugger fisk på torvet. Min bror slæver man afsted med i lænker. Og min søster lever sammen med en kosak. Der er flere vers, og det bliver endnu værre, men det vil jeg så gemme som dessert. Det er sådan lidt om, hvad familie kan være for noget. Jeg kommer faktisk til at tangere nogle fjernere familiemedlemmer, der passer til nogle af linjerne i sangen. Ja, det er sådan noget andet. Men så vil jeg hurtigt løbe hen over punkterne i min indholdsfortegnelse, og så kan I få en fornemmelse af, hvilken vej det går. Masser af det er personnavne, men det er selvfølgelig, fordi der er omkring disse personer, som er personer i min familiefortid, lejrer sig forskellige historier, pointer og etnografiske data. Altså, punkt 1, denne sang. Punkt 2, noget med øgenavne til lokaliteter. Punkt 3, øgenavne til personer. Punkt 4, min oldefar. Punkt, min ene oldefar. Punkt 5, min ene oldemor. Punkt 6, min farmor. Punkt 7, min farfar. Punkt 8, mine farforældres efterslægt. Punkt 9, min far. Punkt 10, min mor. Punkt 11, min morfar og hans associerede slægt. Punkt 12, min mormor. Punkt 13, mine morforældres efterslægt. Punkt 14, min mormors forældre og deres efterslægt. Så og det I kan godt høre, det kan vi godt bruge 3 timer på. Så det gør vi selvfølgelig ikke. Men nu er jeg på den måde ligesom givet en struktur for, hvad det her går ud på. Vi gemmer som sagt altså den fulde sang, som det ser. Det der med steders tilnavne, det var sådan i det gamle jødiske Østeuropa, at folk omtalte ikke sig selv selvfølgelig, men folk i nabobyen med et eller andet ubehageligt tilnavn. Dem på den anden side af jernbanesporene, de var selvfølgelig altid et eller andet helt forfærdeligt. Det som jeg lærte allerede fra min barndom om de lokaliteter, som mine to bedsteforældre var stammet fra, var henholdsvis for mine farforældres vedkommende den provinsbyen Babrysk i Hviderusland, at der var de alle sammen Babryska arrestanten, arrestanter, hvilket jeg fik frit oversat som hestetype. Og Dvinsk, eller Daugavpils Dynaburg i det østlige Letland, som min mors familie stammede fra, der var de alle sammen Dvinsker Zuliges, sløngler, banditter fra Dvinsk. Det var de også i øvrigt fra Kovno eller Kaunas, den næststørste by i Litauen. Og derudover så var, kunne man for eksempel være Galiciana Ganovim, 20 knægte fra Galicien, Varsjeva Ganovim, 20 knægte fra Warszawa, Vilkomir Snorres, tiggere for Vilkomir, Klein Challes, von Seta, små franskbrød, man er velkommen til at supplere, Lomza Balonim, finsmager for Lomza, Kulner Pekalach, folk der slæver på byrder fra Kulner, Bialystok og Kuchens, kager fra Bialystok, Tiktina Jaksonim, folk af fin familie fra Tikortin, Radilova Korses, gedebukke fra Radilov, og Jedvabne Krichers, kravlere fra Jedvabne, og så allermest berømt naturligvis Vichlemer Naronim, tåberne fra Chalem, de jødiske malboer. Men sådan havde man øgenavne overalt i det jødiske Østeuropa. Listen kan formodentlig tidobles. Meget ofte kendte man kun det aller værste af dem, lige i nabobyen, selvfølgelig ikke i byen til, selvom man egentlig godt vidste, ligesom ens gamle skolelærer egentlig godt vidste, hvad for et øgenavn han havde, men naturligvis ikke lysrøde, men alligevel. Det var sådan en ekskurs og en typificering af baggrunden, som alles familie, som stammer fra det jødiske Østeuropa, har haft noget med at gøre. Den fasong og maner var der rundt omkring alle mennesker, at man synes, alle dem lige rundt om hjørnet, de var et eller andet lidt mistænkeligt. Og det galt selvfølgelig ikke kun lokaliteter, det galt i høj grad også enkelte personer. Så os, der er vokset op med i skyggen af bedsteforældre og deres fætre og kusiner, som så sådan ud, de vidste vi, der vidste vi udmærket godt, hvad de kaldte hinanden i deres ungdom. Hver anden af dem hed naturligvis Dermishugene, Dermishugene, skøre, sindssyge, et eller andet. Og det, jeg prøver at udlade, om jeg så må sige, konkrete personnavne, selvom nogen måtte kunne komme til at tænke. Men derudover kunne man også snakke om en bestemt håndværker. Han var der Føler, han var doven, han var ikke så flittig for sin familie. Og der var en, der hed Gruppe Krupp. Ham med det store hoved. Der var en meget lille kvinde, som nu siger jeg noget ikke særlig stuerigt. De kunne se den lille lort. Undskyld. Og så videre, og så videre, og så videre. Og det var fuldstændig almindeligt. Men i øvrigt finder I den slags jo i alle arkaiske lokale miljøer. Altså nu er jeg selv boet i en stor del af mit liv ude i Dragør, hvor alle havde den slags mystiske tilnavne fra gamle dage. Det finder man over alt i sådan nogle indsnævrede og provincielle miljøer. Det er bare lige for at sætte lidt, som sagt, at sætte lidt farve historien og baggrunden. Så går vi tilbage til de konkrete personer og deres konkrete historie og deres bag- og forhistorie. Altså, min familie, den kommer det lidt an på, om vi snakker om min fars linje eller min mors linje, der skal vi selvfølgelig tilbage til det gamle Tsar-Rusland. Og den person, jeg måske vil starte med at snakke om, har jeg ikke præcis følelse over på. Det var min oldefar, Menachem Mendel Faberov, som døde i 1886. Døde i 1886, jeg ved ikke, hvornår han var født. Efterladende sig en enke og en rede fuld af, jeg tror, 8 børn eller sådan noget. Han var grovsmed i en lille bitte flække, der hedder Kapustino i Hviderusland. Kapustine. Og meget mere ved man egentlig ikke om ham. Min farmor var en 6-7 år gammel, da han døde. Sjovt nok en skæbne, der senere overgik hendes svigerdatter, min mor, som også mistede sin far i så tidlig en alder. Men han nåede da at sætte en hel masse børn i verden, sammen med min oldemor, Pette Gitte Farborov, født Markulinski. Men for nu give en hurtig karakteristik groft af familien. Jeg går hurtigt hen over dem og nævner lige nogle efternavne, fordi de vil være velkendte for folk i miljøet her, og nogle karakteristiske efterkommere og erhverv, som også viser noget om disse familiegrenes udviklingssociologi. Han var altså oprindeligt selv grovsmed. Hans ældste datter blev senere gift Garotkin og var stammor til alle Garotkiner i Danmark. Hun selv var hun pensionatsværdinde i en stor, stort, bred kone. Hendes mand var en slags kleinsmed og levede af at bygge barnevognsstel på Itkins fabrik det meste af sit liv. En nydelig ældre herre, som jeg selv kan huske, som gik rundt med en lille bitte gedebukkeskæg som enkemand på sine gamle dage inde i Tivoli og kiggede rundt omkring, og så når min faste rakel spurgte ham, hvorfor, hvad render du rundt her og laver, onkel Jankel? Han gik rundt og kiggede på de dejlige små danske piger. Ja. Der er en livskraftig herre, som også selv fik en rede fuld af børn. Masse Garotkiner. Der er for mange af dem til, at man kan tælle, men altså genkendt fra gadebilledet eller litteraturen. Mange kender en meget nydelig herreekviperingsforretning, der ligger på Godthåbsvej, som i dag drives af, må blive snart et oldebarn af samme race Garotkin der. Der er også blevet skrevet en bog, en håndbog i dansk politik af Ib Garotkin, som er et tip-oldebarn også af samme. Så navnet kendes lidt. Derefter kom der onkel Hatzkel, som var den saftige onkel i familien. Han var en meget raffineret bestillingsskrædder, men han var samtidig også både kortspiller, koneplager og kommunist. Ganske uden nogen sammenhæng med hinanden. Han fik en del børn, efterkommere, en halv hemmelighed, som ikke er mere hemmelig, end den har stået halv hemmeligt en gang i Søndagspolitikken, er, at en af efterkommerne med en af konerne siges at være bagmand bag Hells Angels i København, eller have været det. Så vi har forgrenede familier. Jeg havde tænkt, hvad jeg ville sige på et eller andet tidspunkt i aften, at i løbet af aftenen vil der blive nævnt alle socialklasser, alle uddannelsesgrader, jeg havde nær sagt også alle grader af grænsekriminalitet. Men det sidste levede af at transportere varer op og ned af de vride russiske floder på sådan en flodfremme. Og det var ham, der tjente alle pengene, og det var faktisk også ham, der finansierede alle sine søskendes udrejse af Rusland, da de flygtede fra det hæslige land omkring 1905 af alle mulige forskellige årsager. Men mystisk nok blev han selv tilbage, og han og hans kone forsvandt i historiens mørke. En historie, jeg har fået fortalt indirekte via den ene af hans to døtre, fordi de eneste af familien, jeg tror, de fik 7-8 børn, men de fik to døtre, hvor en endte i Danmark, og en kom videre til Amerika, og resten af familien henligger i mørke. Men der er altså efterkommere også af den Esther der, som er den tredje, jeg nævner af døtrene, er min grovsmeds oldefar. Så kom der en Jankel, en Jakob, som henligger endnu mere mørke, fordi jeg har aldrig set billeder af ham. Nogle af mine onkler påstod, at der havde stået billeder af mine bedsteforældres hjem af ham med fodlænke på. Han var i familiens revolutionær, og han blev i en tidlig ung alder deporteret til Sibirien, og ham hørte man heller aldrig mere om. Så han passer altså til den linje i sangen der. Derefter kommer så min farmor, Dvere Deborah Dora, som bliver gift med Katja Nelson. Ellie Katja Nelson, min farfar, hende udbreder vi os mere om, når vi kommer til min specifikke familie. Og så kom der Betzalel, lillebror, som var skummer, Farberov, som er stamfar til alle danskere, der hedder Fardan eller Farholt, plus efterkommere af en af hans tre døtre, som alle sammen blev gift til andre navne. Der er en efterhånden ikke helt så ung jazzsangerinde, der hedder Anne Farholt, som stammer fra den familie, familien Fardan, vil nogen måske kende som en Rolf med brillerne, og hans nevø Kasper, som er en ikke helt ukendt elitegymnast, i ræk, som har fået opkaldt en særlig måde at svinge sig selv i rækken på, som en Kasper Fardan har jeg fået at vide. Så det er altså også gået over i historien, og det er altså det, begge dine far er altså reminiscenser af far berømt, som familien hedder. Derudover min fars kusine Dunger, som var pianist, operarepetitør, hun har i hvert fald lige haft et portræt af en af sine sønner i Politikken, nemlig Tom Jacobsen, som er sådan en børne- og ungdomsskuespiller fra Teater Vestvold. Ja, det er også familie, ja.
Han har jeg en sjov historie om hans bror. Da jeg var færdig med Karolinskolen, så kom jeg over i Frankrigsgade skole.
Ja.
Og der sad Ole Jacobsen i den klasse, jeg kom ind i.
Som vi jo ikke gik. Som jo der er en gammel ven med en anden Ole, jeg kender. Ja. Så holder vi.
Og når nogen sagde, der går en jøde i den klasse, kiggede de alle sammen på Ole Jacobsen. Ja. For han var knaldsort og havde en kæmpe næse.
Ja,
altså, der var ikke en anden nogen, der troede, det var og hans bror, det var endelig de næste der.
Dora Faberoff. Ja. Det er rigtigt, ja. Ja. Okay, som er store på til Tom. Rigtigt. Efter deres forfar, Talle, som jo ligesom var familiens fine og musikalske og kultiverede mand, hvor man samlede som fredagen til syltetøjsmad og folkesang over klaveret og sådan noget der. Så det var ikke noget tilfælde, at han fik en musikalsk begavet datter, og i øvrigt var begge sønnerne, både Meno og Nathan, jo også ret musikalsk begavet. Altså Meno var sådan meget jazzinteresseret og givet det så videre til sit datter Anne der.
Og Nathan
blev faktisk uddannet også. Men, og så kommer der igen. Altså hende der, hvis vi tager hende fra sangen der, som lever med en kosak, der var den næstsidste i flokken der, Rizel Rosa. Og der er billeder af hende, så jeg ved, hun har eksisteret. Men, og min farmor sagde altid om hende, at hun mindede om en bestemt af hendes døtre, som var sådan lidt glad for livet. Denne søster Rizel der, hun blev gift med en jøde, men et par år efter det bryllup der, så stak hun af med en russer, og forsvinder også ud af historien. Jeg ved ikke, om det var en kosak. Same. Og den yngste, Mindel Minna, blev gift i København med en herr Selmanov, og fik to drenge, og så døde han. Og så blev hun gift igen med en herr Zwickler, og ham fik hun så først et barn med, og så emigrerede de til USA, og blev der resten af deres dage. Og derefter kommer det i USA. Og det var sådan set de umiddelbare efterkommere af min oldefar grovsmeden fra Capuccino. Og alle deres mor, Pesse Gitte, født Margolinski, som døde her i København i 1935. Hun overlevede altså sin første mand, siger jeg så, med 40 år. Nej, slutter. 30. Kan jeg nu ikke regne. Altså fra 86 til 35, næsten 49 år. Om hende kan man sige, at hun, altså øvrigt med det hensyn til det ægteskabelige, hun endte sine dage med at blive gift med sanden med sin svigersøns far, nemlig min farfar Eli Katzenelsons far, Max eller Mordechai Katzenelser. De to gamle enkemænd blev altså gift med hinanden i en høj alder. Så hun er også bevaret i familiehistorien på den måde ved siden af den anden forfar der. Men om hende er der så at sige, at hun var en stram og religiøs dame. Jeg har bevaret adskillige billeder af hende også. Visse historier, da hun selv var 10 år gammel, og som så en stram, stirrende, kontrollerende kone. Og den eneste funktion, man ved, hun havde, det var det, der hedder at være azokerke, en sigerske. Det var nemlig sådan, at mange jødiske kvinder, jo, siger jeg så, var analfabeter, de kunne hverken læse det ene eller det andet. Mange af dem kunne sikkert heller ikke deres bønner udenad, men de skulle jo have en eller anden forbindelse med det hinsides, så når de stod på de store dage oppe på balkonen der og skulle sige deres bønner, så stod der altså en kone foran dem, en azokerke, og sagde bønderne, og så sagde de dem efter. Og det kunne hun udenad. Jeg tror ikke, hun var religionslærer. Der er lidt mystik ved den funktion der, for det jeg ved ikke, om hun i virkeligheden selv var analfabet. eller bare kun dem udenad, fordi det var hendes datter, min farmor nemlig. Men den historie har jeg ikke totalt afklaret. Så kommer vi så til, nu nærmer vi os hovedpersoner i min eget liv, min egen farmor. Begge mine bedste mødre hed faktisk det samme. De hed begge Dvere, Deborah, fordansket lidt forskelligt, da de blev danske statsborger. Min farmor kom til at hedde Dora, og min mormor kom til at hedde Vera, men det var oprindeligt det samme navn. Dvere, Deborah, det gode hebraiske bibelske navn om den kvindelige dommer, hvis navn i øvrigt betyder bi, altså en flittig bi, og det kan man roligt sige om den begge to, at de var. Hvad var de så flittige med? Ja, nu holder jeg mig først til min farmor. Hvad levede hun egentlig af? Altså, hvis jeg må være så fri til det, så var hun altså også flittig til at formere sig, fordi hun fik altså 10 børn i løbet af 20 år, hvor er min far var nummer 3. Men det kan man jo ikke leve af. Man skal jo også proppe noget i munden på den. Nej, det ville være en typisk moderne dansk socialkritisk bemærkning, men altså så dengang var der ikke noget, der hed hverken K.K. Steinke eller Dansk Folkeparti eller sociallovgivning. Man kunne allerhøjst tikke sig til sådan noget. Det. Og det gjorde hun på en vis måde også, men hun gjorde det på en raffineret måde. Hendes mand arbejdede jo også, han arbejdede ikke så meget. Ham kommer vi tilbage til om lidt. Men hvad levede min Bobbe Dvære af? Jo, hun levede af at være bissekrammer. Det foregik på følgende måde. Altså lige fra at børnene var let udvoksede, så gik hun hen til en butik, jeg tror den lå i Stengade eller Slotsgade, og jeg har fået at vide af mine fastre, at den hed en petit bazar eller et eller andet tilsvarende, hvor man så fyldte en kurv med sæbe og sikkerhedsnåle og bændler og ting og sager, småting. Og så vandrede man ud på landet, det vil sige, vandrede det gjorde man ikke. Det kan godt være, at hun har gjort det i tidligste begyndelse, da hun var meget ung og stærk i fødderne, men efterhånden så foregik det ved jernbane. Altså, jeg ved ikke, om hun kunne hverken læse eller skrive russisk eller jiddisch eller dansk eller noget, men hun kunne på en eller anden mystisk måde lære køreplanen udenad. Jeg har en mistanke om, det muligvis var hendes mand, der hjalp hende med det, fordi han holdt hurtigt, han var ikke analfabet, og han kunne læse alle de pågældende sprog der. Jeg tror også, at han kunne læse og diktere køreplanen til hende. Så efterhånden så udviklede der sig sådan en trafik, der hed, at hun bissekræmmede i en cirkel rundt omkring København. Hun tog med jernbanen ud til, først op til Hellebæk-området, så derefter til Hillerød-området, senere ned omkring Tostrup, senere Hedehusene, Ringsted, hele vejen på Sjælland, og så tilbage og ned til Greve endte hun med ved min yngste onkel. Hun var hele vejen rundt, og så gjorde hun det, at hun stod af på disse jernbanestationer og vandrede rundt fra gård til gård og solgte de der ting. Og barskt udtrykt, som jeg fik det at vide af en af de nu voksne børn fra en af de bondegårde, hun havde huseret på, så var det jo faktisk en form for kamufleret socialhjælp. Det var jo ikke fordi disse bønder ikke kunne skaffe sig sæbe eller sikkerhedsnåle andre steder fra. Men når nu kom sådan et menneske der, som tydeligt var en fattig indvandrer, så byttede man meget ofte disse mere eller mindre nødvendige varer for høns eller frugt eller æbler. Og så kom hun så hjem efter en 4-5 dage. Hun gjorde det der midt i ugen, så kom hun hjem med det. Og noget af det afsatte hun, og noget brugte hun i egen husholdning. Altså blandt andet gjorde hun det, at når hun kom hjem med høns, så sad hun i en kælder nede i Rosengården og plukkede dem. Og så kom der en tøjkæt, en jødisk ritualslagter, og førte kniven på den rituelt foreskrevne måde, så dyrene måtte spises bagefter, og så solgte hun dem videre, dem hun ikke kunne bruge i sin egen familie. Det er den. Ja, selvfølgelig. Altså, i princippet, det kan da godt være, at de har fået drag over nakken eller et eller andet. Når du nu spørger, fordi de må jo gerne være døde. Men altså selve, hvad skal vi sige, den endelige aflivning bør jo i princippet foregå, når slagteren fører kniven. som alle ved, at der er mange jødiske ord og begreber for en slagter. En shochet er ham, der fører kniven og afliver dyret. En katef er ham, der gør det klar til salg i forretningen, i de jatke. Det er to meget forskellige ting, ikke? Men altså, hun sad der, og så solgte hun dem videre fra kælderen, og nogle af dem tog hun med hjem. Og noget af det, som min far og hans søskende kan huske, at hun blandt andet serverede, det var sådan en solid suppe med svampe og perlegryn i, en såkaldt krupnik. Og det var blandt andet båret hjem fra det, men altså, så slæbte hun altså også gratis klunset frugt med hjem fra landet. Da jeg selv for en del år siden i en voksen alder begyndte at have den hobby at selv at gå ud og plukke svampe, jeg skal faktisk også med nogle gode venner i morgen tilfældigvis, så fik jeg først nogle få år senere at vide, at det havde min farmor faktisk gået og gjort som lille pige i de hvide russiske skove med sin mor i hånden, og så tænkte jeg, at det kunne jo være, at der var en eller anden form for arvelig overførsel, men det gjorde hun i hvert fald. Og jeg har også fået at vide, at i perioder fulgtes hun også med sin svoger Jankel Garotkin, formodentlig visse steder ude på Hornsherred, hvor han gik og solgte herreundertøj direkte ud fra store sække, han slæbte som en rens over ryggen. Så det var en ret almindelig trafik. Og jeg gætter på, at hvis man går ud og undersøger de forskellige familier, vil man finde ud af, at det har været et fuldstændig gennemgående mønster. Altså jeg har også halvvejs læst mig til, at det var særdeles udbredt også i de jødiske indvandrermiljøer i Amerika, at man på den måde gik og bisekræmmede. Ja, og hun var altså analfabet. Hun kunne hverken læse eller skrive. Jeg har heller aldrig set hende gøre nogen af det ene, hvorimod hendes mand var glimrende til det. Og eftersom jeg har sådan været et sent barnebarn, den ene i mine familier, den yngstes yngste, om jeg så må sige, så har jeg ikke sådan haft så meget gastronomisk kontakt med mine bedste mødre. Men det, jeg bedst husker min farmor for gastronomisk, det var det, som jeg i min barndom kaldte for hendes brune kage, hendes lækker, hendes honningkage. Men jeg har en enkelt gang også været til Pesach, til Seder, og jeg fik at vide af en af de ikke-jødiske svigerdøtre senere i familien, at da familien var yngre og var magt, der var det altså sådan, at man delte altså op. De jødiske gifte kom til første sæder, og de goyske gifte kom til anden sæder. Man skulle ikke blande ting med sig. Sådan var det. Ja, men det var han ikke ulig. Ellers, bortset fra det etnografisk kulørte data, min mor fortalte en af de ting, hun først lagde mærke til ved sin svigermor, og de havde, om jeg så må sige, et komplekst forhold til hende. Så siger jeg, for meget eller for lidt, at hendes svigermor til deres forlovelse, altså min fars og mors forlovelse, drak te af underkoppen. Og allerede på det tidspunkt, jeg mener, når det hedder en underkop på dansk, så er det jo, fordi det engang har været en fuldstændig indlysende ting. Altså man serverer te ind i overkoppen, og så hælder man lidt ned og drikker underkoppen. Oprindeligt er det jo en ganske naturlig ting. Men allerede på det tidspunkt, og nu taler vi altså om 1927, der har det i stræbsomme borgerlige danske kredse været noget lidt etnisk at sidde og slubre te af underkoppen. Så sådan var det. Det er rigtigt. Altså i virkeligheden drak man jo først og fremmest te af glas, øvet og meget ofte med syltetøj. Med syltetøj, ja. Det gjorde min far langt mit varenje i en sen alder. Det kan jeg faktisk også nogle gange finde på. Jeg har selv lige syltet solbær, så jeg tænker altid på min far, når jeg har en klat solbærsyltetøj ned i sådan en kraftig kop te. Ja, det er rigtigt. Men godt, vi skrider så videre til min farfar. Hvad vi så skal kalde ham for, Eli, blev hans danske navn. Eliyahu, Elias, Katzenelson. Altså de to mødte hinanden som unge mennesker i den der provinsby Babrysk, men stammede sig altså fra hver sin lille flække. Hun fra, det, som jeg omtalte, grovsmedens lille by, Kapustino. Min farfar fra Luboniti, som var en lille flække lige uden for Babrysk. Jeg har engang nævnt for nogle russiske jøder, at vi hed Katja Nelson, og vi var fra Bobrysk, hvortil jeg fik den russiske kommentar. Ser Katja Nelson i Bobrysk. Alle Katja Nelsoner kommer fra Bobrysk. Altså det er et område, hvor der er koncentreret Katja Nelsoner. Jeg har så siden konstateret, at der i København er aflejret mindst 4 separate grene Katja Nelson, som er indbyrdes ubeslægtede. Det kan godt være, at de er beslægtede 5 generationer tilbage, men ikke noget, de selv vidste om. Jeg vil ikke opremse dem nu. Nogen, mange kender sikkert flere af dem her i lokalet, men altså, det var ikke alle sammen vores Katja Nelson. Men altså, min farfar, han var født omkring 1872. Jeg vil godt dvæle lidt ved den historiske epoke der, fordi de tidligste barneår lever han under zar Alexander den anden, som var den sidste progressive russiske zar, liberale zar, som afskaffede livegenskabet og forbedrede, reformerede forholdene for byerhvervene og for de etniske minoriteter og alt muligt andet. Det svære skete der det, som så mange gange i historien, at den mand blev aflivet ved et nihilistisk attentat. Hans søn og efterfølger, Alexander den 3., slog sig naturligvis totalt bak og var ubegavet, reaktionær og hadefuld. Og hvad skete der med ham? Han blev selvfølgelig også dræbt ved et attentat og blev så efterfyldt af sin lige så reaktionære og måske endnu mindre begavede søn Nikolaj den anden. Så, og det er en vigtig del af historien der, så jøderne fik det totalt forfærdeligt. Her bryder jeg ind med en usaglig lille tilføjelse. En af arvestykkerne fra min farfar er denne lille lommemarser til Rosh Hashanah, altså helligdags bønnebog til nytåret. Og det eneste, det er ikke fordi, jeg vil sidde og bede højt for nogen her. Jeg har ikke nogen jammerke på. Jeg undskylder meget, men det, jeg vil læse, eller bare gengive højt her, det er monarkbønnen, kongebønnen. Denne bog er trykt i 1914. Meget ejendommeligt, at min farfar faktisk ejede den, fordi han kom til landet i 1905. På en eller anden måde er han altså sit fornødige anskaft en russisk marser. Det var alligevel det, han valgte. Og der står altså i den gode kongebøn, det er og så kommer monarkernes navne Nikolaj Aleksandrovich, og derefter kommer Imistoha Kesarit Hakeboda Aleksandra Fjodorovna, står her med hebraiske bogstaver. Og til sidst står der altså også Vem i mor har kæsarit har kæbordar, og med hans moder, sarmoderen, den erhverdige Maria Fjodorovna, og hun er meget vigtig, fordi det er den danske prinsesse Dagmar. Hun er nævnt her i en jødisk lommemarsor fra 1914, trygt i Vilna. Og jeg ved ikke, hvordan min farfar har haft det med at istemme velsignelser over disse jødeplagende individer der. Men i hvert fald voksede han op under dem, indtil det blev ham for meget. Altså faktisk kan man sige, han stak af, han aftjente samtlige 4 år som plaget jøde i zarens russiske militær. 4 år. Men, og han lærte selvfølgelig blandt andet også af den råd, totalt flydende russisk, det kunne begge mine farforældre, og de brugte det russiske sprog overfor min far og hans søskende som skjulesprog, ligesom mine forældre brugte jiddisch over for mig på samme måde. Ikke? Men han havde det selvfølgelig intenst, og som så mange unge jøder stak han sig endelig af for ikke at komme med i den der ulyksalige, vanvittige krig med japanerne, som russerne tabte stort omkring 1904-5 stykker, samtidig med at de undertrykte en borgerlig revolution, februarrevolutionen der 1905, som tilbage slog alle former for bestræbelser på demokratisk opposition under zarvældet, og som også skærpede forfølgelsen af jøderne. Så der det accelererede udvandring af kæmpe flokke af jøder, som jeg allerede havde været i gang længe, lige i de år der, og blandt andet altså også mine farforældre. Men i Rusland selv, han var jo altså en allerede en mand på 34 år, da han udvandrede og havde kone og to små døtre, så et eller andet skulle han jo leve af. Og han ernærede sig faktisk som sodavandskusk. Nu er vi tilbage til den der smaravosnik, vognsmøren der, så det passer en lille smule. Han kørte rundt med en hestevogn og solgte sodavand og øl i flasker. Og min onkel Wolf Katze Nelson, som var mange vil huske som forstander for Krystalgade plejehjemmet, kunne huske, hvordan hans far rensede flasker med blyhavl. Altså, man fyldte en flaske med blyhavl for at få væsken ud af. Og det gjorde han endnu i sin alderdom. Jeg har aldrig set ham gøre det, men jeg har kun hørt om det. Men i hvert fald stak han så af fra Rusland for ikke at blive springet soldat der, og han parkerede en kort periode sin kone, de to små piger, mine ældste fastre, i København, i det håb om, at man kunne udvandre til de goldene Medine, det vidunderlige New York, hvor han havde familie, men efter sigende smed de ham på røven ned ad køkkentrappen og hjalp ham overhovedet ikke spor, og så fik han et brev fra sin svoger Kratzkel om, han skulle da komme hjem igen til sin kone og leve, for her var der fredelig og ordentligt. Jeg havde nær sagt, her kunne man i det mindste få en lille smule social hjælp, jeg tror, eller fattig hjælp, hvad han faktisk også fik. Men det gjorde han så, kom tilbage og fortsatte børneproduktionen, lavede lige 8 stykker til, hvor jeg den ældste, altså var min far. De var først 2 piger, så 5 drenge i rap, og så 3 piger til sidst, 10 i alt. Farfar arbejdede på en finerfabrik på Nørrebro, men man har aldrig hørt meget om ham, som et meget arbejdende menneske. Min mor sagde altid, jeg har aldrig haft en svigerfar, der gik på arbejde. Og hun blev hans svigerdatter i 1932, hvor han var 60 år. Men altså, han arbejdede på sådan en finerfabrik, og efter sigende, lidt folklore der, så stod ved siden af et kæmpestort valnødetræ, og hver dag, når han gik hjem, når der var nødder på det, så fyldte han lommerne med nødder, lidt ligesom hans kone samlede svampe og æbler og tog med hjem til husholdningen. Men modsat sin kone, var han ikke en alfabet. Han kunne faktisk godt læse både sine mapser, han kunne også læse russisk, han kunne også læse dansk, og jeg husker ham tydeligt, at han sad stille og roligt og læste i Socialdemokraten. Han var faktisk organiseret socialdemokrat og overførte også det partitilhørsforhold på flere af sine sønner. En af de russisk antisemitiske citater, som er vandret videre fra ham i familien, det var noget i retning med "Rit på der var i dingi", altså noget, som russerne sagde, jødesmovs, hit med pengene. Men det er ikke noget, jeg har fremsendt, men kun direkte overført. En af de ting, der henligger lidt i mørket, det er hans egen kødelige familie, fordi den hørte man meget lidt om. Det var mest hans kones familie, alle Farberofferne. Men der var et eller andet med en Katja Nelson, en nevø af ham, som kom på besøg fra Amerika engang i 30'erne, og som I siden fandt ud af, at jeg stadigvæk boede i Florida. Og jeg har meget sent siden fået kontakt, ikke med ham, men med hans ældre sønner, en i Brooklyn, og så fundet ud af, at vi havde faktisk en kæmpestor familie, som var igen lidt forsvundet lidt i mørket. Og det viser sig, at han blandt andet havde fætre, der var højt dekorerede generaler under Stalin. Og en af dem havde en søn, der var professor i fysik ved Moskva Statsuniversitet. Og det er en ret stor familie. Jeg har en enkelt gang korresponderet med at tale lidt i telefon med en ældre dame, som var fransk lærer et sted i Hviderusland, det område, som de alle sammen stammede fra. Men det er så min farfars familie. Jeg bliver ved. Jeg kan i hvert fald skal jeg lynhurtigt løbe henover, fordi nu kommer vi så til min far, hans søskende. Jeg kan jo bare nævne de tilgifte navne, og så kan folk, så kan vi tage nogle højdepunkter. Altså de 10 mine fastre, Rebecca og Kaja, blev gift henholdsvis Plungian og Sloma. Rebecca Plungian, mor til Kaja Silberbrandt. Kaja Sloma, 3 børn, hvor jeg 2 lever. En er død, en lever i England. En lever i Amerika, og min fætter Aron lever stadigvæk som formodentlig nu nærmest pensioneret restaureringsarkitekt i London. Og derefter kommer min far, Ejner eller Mendel. Egentlig hed han Mendel, men de havde alle sammen jiddiske navne, men de fik sådan fordanskede navne, og han fik det der ekstra navn, som han bar det meste af sit voksne liv. Og han lavede jo lædervarer. Jeg siger altid, min far er mappemand. Jeg er mappemand. Det var min far også, men i to meget forskellige betydninger. Mig og mine to brødre, mange kender min bror Harry for teater og radio og sådan noget der. Og derefter kom min onkel Leo med sønnerne Max og Bøje. Bøje, pensioneret psykologiprofessor i Aarhus. Max har arbejdet inden for arbejdsformidlingen, har i hvert fald en søn Bob, som mange vil kende som en flittig politisk tegner og grafiker, og en datter Heidi, som er skuespiller, i øvrigt også ved Vestvolden, samme sted, hvor Tom Jacobsen også har fungeret. Så er der min onkel Lasse, som blev i Sverige efter krigen og skiftede efternavn til Kensfors. Ham har jeg har siddet en gang for mange år siden med ham og fået noget familiehistorie, men ham har jeg ikke haft så meget kontakt med. Så er der min onkel Max, som er blikkenslager, med to børn, Leif og Sylvia. Sylvia, som er laborant bioanalytiker ved Rigshospitalet. Jeg nævner de her ting for at give sådan lidt erhvervsspredning på de forskellige mennesker. Og så min onkel Wolf med sin hvis enke Rebecca blev begravet her for ganske nylig. Og deres datter Bente døde og har efterladt tre børn, hvor jeg en datter Majken, som arbejder i statsministeriet på en anden højere fuldmægtig plads. Så, og så havde jeg så derefter til sidst tre fastre, Fanny, Rakel og Mary. Fanny, Rakel og Mary. Fannys to sønner bliver henholdsvis ejendomsinspektør i Absalonhus på Rådhuspladsen, den store hus mellem Paladshotellet og Politikens Hus, og den anden blev filialchef et sted i Amagerbanken, og min faster Rakel, som blev gift med skomager Jakob Lang, har to børn, som jeg ikke ved, om han ved noget om, men og så min yngste faster Mary blev forladt af sin vidtløftige mand Gert under krigen, efter hun lige havde fået deres barn, han var 2 år gammel, og min fætter René blev kleinsmed og arbejdede i mange år på BRV og var i mange år byrådsmedlem i Gladsaxe kommunalbestyrelse for Socialdemokratiet og derefter SF. Så der fik I sådan lidt erhvervsspredning og typespredning på disse mennesker der. Jeg ved ikke, skal vi på et eller andet tidspunkt holde en hurtig pause? Altså, hvis jeg skynder meget hurtigt, så kan jeg nå lige at tale om min far og min mor. Så kan vi se, hvor meget vi når af deres forældre. Altså, min far, Ejner Mendel Katlev, født i 1907 i Nansensgade 31 i et hus, der ikke ligger der mere. Ærgerligt nok. Opkaldt efter sin morfar, Mendel, Menachem Mendel Farberov, ligesom sine fætre, Mino Farberov Farholdt, Mino Garotkin, far til Paul Garotkin, med skrædderforretningen på Godthusvej. Han kom efter skolen kort i lære. Det var hans hurtige falitter som elektriker. Han sagde altid, at han fik i stød. Det var ikke noget med, at han tabte pærene, ligesom næsten. Og så var der noget med, at han var i lære som litograf med nogle af store sten. Det syntes han heller ikke rigtigt om. Men så han endte med at lave lædervarer og blev uddannet hos den gamle Niemann, eller Niemanns bedstefar. Og det var så hans livserhverv. Han havde eget værksted som ungt, ugift menneske i gården bag ved den gamle Sækka-biograf i årene 28-32, allerede som færdiguddannet, før han var blevet gift, men som forlovet med min mor. Og i den periode levede han blandt andet meget af at lave såkaldte kitbags, som bliver kitbags. Det er sådan nogle jordmortasker i den her fasong her. De var meget almindelige. Desværre har jeg ikke arvet nogen af dem. Jeg går altid og kigger, næste gang jeg køber en, så vil jeg, eller finder en, så vil jeg købe den og påstå, at det er min far, der har lavet den. Altså, jeg har bevaret ganske få ting fra hans værksted og af hans produkter, men desværre ikke så meget. Og derefter blev han så gift i 32 med min mor, som hun var oprindelig selverværvende, hende kommer jeg til om lidt. Men han blev hurtigt indeforsørger, og så fik de sådan i løbet af, hun havde lige et par, undskyld, aborter i starten, men derefter fik hun altså tre sønner, hvor jeg den yngste sidder og snakker på højt her, og min far blev så værkfører på en lædervarefabrik i mellemkrigsårene, og Efter flugten og hjemkomsten fra Sverige arbejdede han i en periode hos Erik Guttermann, og derefter blev han fra Peter Hvitfeldstræde, hvor han havde sådan en lille forretning, der hed Mappespecialisten, hvor han solgte hjemmelavede, gode, solide mapper, som han både solgte over disken til folk, men især også til bankkunder, som man købte hans solide, kraftige bank- og værktøjsmapper. Jeg har selvfølgelig også en hel del barndomserindringer for, hvordan man gik over gaden til et bestemt ledersted og hentede ruller oksehud, og hvordan jeg tog ud til en bestemt gade, skydebanegade på Vesterbro og i en bestemt baggårdsforretning og købte formæssingede nitter til at sætte i mapperne. Og tilfældigvis var det så den gade, hvor mine niæser, Harus to døtre, mange år efter, kom til at bo i deres slumlejligheder. Men det er alt sammen historie. De bor der ikke mere, og forretningen ligger der heller ikke. Og der er ikke nogen, der laver den slags mapper mere, sagde han så med et suk. Ja. Men han blev så gift i 32 med min mor, Sara Ella Gellemann. Hende kommer vi til om lidt. Og hende havde han truffet i H.I.V. Hattorias dramatiske gruppe, ungdomsteatergruppe, tilbage, da de var 18 år. Ingen af dem var særlig dramatisk begavet, så altså, men jeg ved ikke, om man kan sige, at min storebror har haft det usynligt fra en af dem alligevel, eller haft det fra min morfar, som jeg vil sige lidt mere om lidt, med hans dramatiske begavelse. Men i hvert fald påstås det i en historie, jeg har fået af min mors fætter, Leifs far Chaim, at, som jeg tror var med i samme gruppe, at min far underholdt de unge der med at digte en sang, en lejlighedssang, der handlede den om den alle sammen, med omkvædet Borst mit kartoffel, som nogen, som Jane og jeg har snakket om, som en tilbagevendende traver, en form for vrøvlesang, som åbenbart kan bruges til alle mulige sang, som ramme. Men i hvert fald, der blev de så forlovet nogle år efter, og så gift i 1932. Den eneste historie, jeg har fra brylluppet, var, at ved dette bryllup, der optrådte hans onkel Hratzl Faberhoff som IKOR-aktivist, altså som aktiv kommunist, og forsøgte at indsamle penge til de jødiske kolonister i Birobidjan og andre steder i Sovjetunionen. Min onkel, morbror, Richard Gellemann, som politisk absolut ikke var IKOR-tilhænger, rejste sig op og erklærede så, at dette er ikke et politisk møde, dette er en familiefest. Hvorefter onkel Hratzl udvandrede midt i suppen med sin datter i hånden i protest. Ja. Derudover kan jeg sige om min far, jeg kan sige noget lidt om noget religiøst, og jeg kan sige lidt noget om nogle folkloristiske sentenser, som han lærte mig. Min far var, og det er jeg jo så altså også for sagens skyld, undskyld, kohanit af ypperste præsteslægt. Det er ikke noget, som jeg fylder mig ret meget, og selvfølgelig heller ikke min far ret meget. De gange om året ved gudstjenesterne, hvor kohanitterne, som det hedder, duchne, går op foran og velsigner alle de menige israelitter, og så tjener levitterne der, der trak han altid sine sønner udenfor og sagde, at det var vi ikke fromme nok til. Og det havde han ret til, altså i hvert fald har han fået ret for vedkommende. Jeg skal ikke snakke for mine brødre, eller for min far, som i øvrigt altså ville have fyldt.
Det var ikke fromme nok?
Nej, de var ikke fromme nok til at velsigne de andre. I øvrigt var det min fars 102 års fødselsdag i går, så derfor, jeg havde nær sagt, at jeg burde have sagt på et eller andet tidspunkt, at jeg ville tilegne det her foredrag til ham, men altså af gode grunde. Han døde altså, da han var 75, så det kan han ikke nå. Min far havde et skiftende, far var, hvad skal vi sige, sådan varierende folkereligiøs, kan man sige. Han arbejdede faktisk om Shabbos det meste af sit voksne liv, men da han blev ældre, holdt han op med det, og han gik ret flittigt i synagogen som pensionist. Min mor, det, og det jeg siger nu, burde jeg egentlig sige at gøre med, hvor meget kosher der var i barndomshjemmet, og det var der ikke. Altså, vi spiste naturligvis ikke svinekød, og jeg har så også opdaget siden, at det der med at drikke mælk til mad, det var noget, man, det gjorde man ikke, men det var ikke noget, der var forbudt, vi gjorde det bare ikke. Vi drak mælk om morgenen, og så fik vi sodavand til mad. Og jeg gik op for mig, da jeg kom i ikke-jødisk mellemskole, at det der med, at der blev serveret skolemælk til frokosten, det var egentlig noget, der var mærkeligt for mig. Og hvorfor var det det? Jo, fordi mælk til mad, altså mælk til ostemad og kaffe om morgenen, okay, men mælk til mad, det var mærkeligt. Og da jeg først bagefter fundet ud af baglæns, hvorfor jeg reagerede på den måde, fordi vi holdt ikke koser på den måde, men vi købte naturligvis pålæg hos Kohn og Edelmann, fordi der fik man det, der smagte ordentligt. Det var ikke fordi, at det andet var lavet af grise, men det var fordi, det smagte forkert. Altså, min mor købte da gladeligt gerne kalve- og oksesteg hos en ikke-jødisk slagter, men pålæg, det skulle være inden for ko. Og selvfølgelig spiste man ikke grisekød. Og når jeg så på en ældre år diskuterede med hende om det der med kashrut, så sagde hun, hvad der egentlig overraskede mig meget, at jamen, jeg holdt det faktisk indtil 43. Men da vi så var kommet hjem fra flugten, så synes jeg, altså, det er ikke noget, jeg opfinder. Jeg citerer min mor, og jeg tænker, at mange måske har haft tilsvarende reaktion, at når der kunne ske den her slags med os, så kunne det egentlig være lidt ligegyldigt.
Så hvad?
Så kunne det egentlig være lidt ligegyldigt, det der med mælk og kød i køkkenet. Det var hendes private reaktion. Og det er altså, en af mine onkler har også udtrykt det, der var mange ting, der gik i stykker i de år, også i familierne, men måske også, hvad skal vi sige, i de religiøse følelser, men sådan udtrykte det ud i hvert fald. Godt, jeg vil så vende tilbage til, jeg havde lovet noget med nogle frøglevers, og nu kommer vi altså til nogle af de ting, som, de ikke er alle sammen lige stuerene, men jeg begynder med den mest stuerene. Nu har jeg allerede brugt rigtig meget tid der, men derfor kan jeg godt citere min far fra en af hans yndlingssætninger, som hed Anarbeist man nicht kann halben Arbeit. Vis ikke en idiot halvgjort arbejde. Og det sagde han selvfølgelig altid, når jeg stod der som pilfinger ved siden af mig, han skar i sine mapper. Jamen, hvorfor gør du det? Og hvad så? Anarbeist man nicht kann halben Arbeit. Det forstår du da ikke på, altså. Vent nu til, jeg har lavet den ordentligt færdig. Vent til, du bliver stor nok til at fatte det. Det jeg har siden indset, jeg har tit tænkt, hvis jeg nogensinde ville komme til at skrive mit livs doktordisputat, så vil jeg tilegne den til min far med det citat. Endelig lykkedes det. Alle dem, der har spurgt gennem årene, hvor bliver den af? Jamen, det er fordi, den er så genial, så stor, så altså, jeg var nødt til at holde mange pauser undervejs. Ja, min far drak som sagt te med solbærsyltetøj i, både i glas og i kop i øvrigt, men det er rigtigt. Jeg vil ikke sidde her og synge, men altså den, men en af mine fars yndlingssange, det var den der med Rumænie, 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 da, da, da. Han elskede sådan nogle sange der. Men en af de mindre stuerene, meget mystiske vrøvlevers, som han altid citerede for mig, jeg er ikke sikker på, at han virkelig forstod det. Og nu tangerer vi altså noget både absolut ikke stuerent, og noget heller ikke nødvendigvis venligt over for andre regioner og folkeslag. Men den hed i retning, noget i retning af det her. Elen barele min tuchas og talen, scheissen klæster, macha baransk. Hvad i alverden betyder det? Jeg har fundet ud af, at det der elen barele, det kunne ligne en dialektudtale af Øylem Gøylem, som betyder den gemene håb, de dumme mennesker, eller noget i den retning der. Det er mod den næste linje, behøver man ikke over. Den pukker sig talen, et krucifiks i røven. Scheiß in Kleister, lort i kirken. Mach, eller måske skid i kirken. Mach abarantik, og lave et lille lam. Og det lille lam, det kunne jo være det Guds lam, som bærer alverdens synd. Så vi kan godt høre, det er ikke specielt sødt over for denne fremmede religion. Se, hvilken min far indrømmede, havde det forhold, at hvis det kom til at gå 20 sekunder over morgenandagten i radioens ene program, sluk for det, Jussi, Sluk for de joske, altså de jødiske håndtur for Jesus, også længere kaldt for joske pandrik. Ja, Jesus pandareus. Ja. Så er der min mor. Hende skal vi vel også lige have med. Hun blev født også i 1907. Faktisk på den historiske dato, den 7.7.1907. Det har vi naturligvis dyrket hele familiens liv. I Sankt Pederstræde 37-39 stykker, inde i en baggård, i et lille hus, som i dag selvfølgelig, ja, inde i det, der i dag stadigvæk i folkemunde hedder Pisseranden. I en baggård, hvor der sikkert ligger en eller anden chic lille modebutik eller et eller andet i dag, men alle ved, hvad der var i det område i dengang. Og det, den opgang, de boede i, den hed, nu kommer vi igen til det mindre stuerene, på blandet russisk jiddisch, Dom Kakarov. Dom, et hus. Orf, russisk flertalsendelse, genitiv. Kakar, altså skider, skiderikkernes hus. Der boede de. Men familien flyttede efter ganske få år til Fjolstræde nummer 21, tror jeg, hvor hun boede, lige til hun var 25, med sin mor og sine søskende. Og hun blev uddannet dameskrædder som 15-årig, og forsørgede faktisk de sidste 10 år af sin folkenstand fra sit 15. til sit 25. år, sig selv og sin gamle mor, og var vist nok en meget talentfuld og lovende skrædder, altså. Hun holdt op med at arbejde en måned efter sin hvilse, men hun syede fortsat kjoler til sine næser, og hun omsyede tøj til sine drenge også hele sit liv, og syede meget. Men ernærede sig aldrig med det siden. Jeg skal lige se. Jeg har bevaret, mystisk nok, blandt mine hebraiske arkivalier, en lærer, sådan en religiøs lærerbog i hebraisk, en lille tynd en, der står Ellen Gelvan i. Jeg har aldrig set min mor læse op af en hebraisk tekst. Jeg har aldrig rigtig været fræk nok til at spørge hende. Jeg har en grov mistanke om, at hun nåede at glemme det i løbet af sit liv. Jeg tror, hvis hun skulle have haft brug for det, ville hun have haft brug for en undskyld. Zorkerke, ligesom sin mands bedstemor foran sig, for at sige det højt. Og min mors religion var meget blandet. Altså hun havde, for hende var religion knyttet til forfædrefølelser. Det vigtigste i hendes religiøse liv, det var det hun selv omtalte som Isker. Altså Yizkor, den årlige Haskorasne Shomaus, Haskarotne Shamot, altså forfædrenes erindring til Yom Kippur om formiddagen, og det skulle hun være til. Det var vigtigt, til hun skulle ind til Isker. Al anden religion, jeg vil ikke sige, ravede hende en høstblomst, men det interesserede hende ikke så meget. Og altså hun, og hjemmereligionen var jo, som i mange jødiske familier hos os, mest knyttet til Pesach. Og da min far var yngre, prøvede han nogenlunde at gennemføre en næsten helt har gået det, men det blev mindre og mindre med årene, og efterhånden som han blev mere hakkende i det, og jeg sad og rettede ham, og min mor blev irriteret over, at suppen blev kold, så jagede hun også med ham, så religion betød ikke så meget sådan for hende, det var sådan, og hun kunne godt finde på at sådan sige sådan noget, ja, om bestemte unævnte mennesker, ja, det er det, jeg altid har sagt, det er de fromme, der er de værste ganovin. Det er de fremme, der er de værste tyveknægte. Ja, men hvor hun havde det fra, ved jeg ikke. Jeg skal naturligvis ikke i øvrigt afsløre noget om interne ægteskabelige ting mellem mine forældre, på den måde, som ikke rager andre. Men en pudsig lille kommentar fra hende til min far, som handler om det rent sproglige, og det fandt jeg så ud af siden som voksen jiddisch-forsker, og det havde faktisk sit hold i den lingvistiske virkelighed. Altså, hun sagde altid til ham, du med dit lach. Hvad gik det på? Jo, altså den der flertalsform af diminutiver, man har på jiddisch, kinderlach eller kinderlach, begge udgaver findes, små børn. Der går grænsen faktisk mellem Letland, Litauen og Hviderusland, så min far sagde naturligt kinderlach, og min mor sagde kinderlach. Og hun, hver gang hun hørte hans laugh. Ja, så det var altså. Og hun var meget overbevist om, at det jiddisch hun snakkede, altså hun snakkede det, der hedder litvish. Altså litvakker jiddisch. Faktisk snakkede hun det, som man teknisk i dag kalder for sabbes digalossen. Altså hvor man siger ikke shabbes, man siger sabbes. Man siger ikke shame, man siger sane. Og hun omtalte sproget som iddes. Ikke iddish, ikke iddes, ikke jiddisch, ikke jiddisch, men iddes, iddes. Ikke det med s'et til sidst, men altså det med at smide j'et først, er der også mange polske dialekter, der har. Men de fleste polske dialekter har et langt i. De siger jiddisch, jiddisch, jiddisch. Men hun sagde iddes med kort i og med et s og ikke et sh til sidst.
Hvor kom
det fra? Det havde man faktisk i det meste af Litauen. Jeg ved ikke, hvor det stammer fra. Det findes også, har man fundet ud af, så i nogle parallelle dialekter, både i hviderussisk og i litauisk. Så det var i virkeligheden et regionalt træk, som ramte alle sprogene i det område der. Men nu snakkede jeg altså.
Må jeg spørge noget? Ja, det også, er det ikke også et navn? Fordi jeg har fundet ud af, altså jeg har ikke troet, at min oldemor hedder Judith.
Ja.
Så fandt jeg ud af, via altså undersøgelse, at hun faktisk hed Ides.
Ja, jamen det er Judith. Det har du ret i.
Ja, altså,
jamen det er det samme. Ja, det er Judith og Jehuda. Det er også det samme navn som det danske Jytte. Det er en anden historie. Men altså en dreng der hedder Jehuda, han hedder også Jiddel.
På jo, jiddisch.
Jamen det er sof. Ja, det er Jehudis. Ja, ja, det er det samme ord. Samme navn, helt sikkert. Nej, altså det jeg taler om som sprogets navn, det er ish-hændelsen. Det er jiddisch. Det er to forskellige. Det ene, jiddisch, som bliver til iddes. Det, du taler om, det er jehudis, som bliver til iddes. Men det er rigtigt. Men hun optagede det altid. Hun var sikker på, min mor var ikke jiddisch linguist. Hun kunne heller ikke læse sproget eller noget som helst. Men hun var sikker på, at det, hun talte, det var det pæne russiske jiddisch. Og det er jo siden har vist sig under de bestræbelser, som de jiddiske filologer har udøvet på at lave et standard jiddisch. Der er lydsystemet jo mest det litvische, det nordøst-jiddische. Så på den måde har hun ret. Altså noget andet er så, at grammatikken i sproget, bøjningslærerne, mest er hentet fra det polske jiddische. Så det, sagen er lidt mere sammensat. Og der er visse lydlige ting, som hvor det stemmer mere overens med det polske jiddische, end med det litvische. Men hun talte om, at hun havde sådan det der pæne russiske jiddische. Hvis vi kan tage nogle lynhurtige folkloristiske citater af min mor. Altså, i min barndomsbiograf, når de tykke gummityggende drenge på tredje række synes, der blev kysset lidt for kraftigt. Ismag, hed det så, ikke? Hvis min mor passerede i levende live sådan et ungt sammenslynget par på gaden, så sagde hun, liebe kochloksen, kærligheden koger loksen. Loksen, altså spaghetti fettuccine. Ja, og hun kunne også godt sige om en meget nærstående person i sin familie. Nu skal jeg vist lade være med at sige nævne nogle efternavne. Sidst takker Azoifum Azipist mit bæmud. Altså, i virkeligheden tror jeg nok, det var et citat fra hendes mor. Ja, hun er så from, så hun tisser hellig olivenolie. Ja, og så ellers er jiddische fraser fra min mor, som altså det alle kender med Kenan Hore. Intet ondt øje, som man især siger ved synet af et sødt lille barn, ikke? Kena en høre, kena en høre, gale, og så videre, ikke? Også typisk for hende. Nu ser jeg på Esther, som er jo en medforfatter til en fortræffelig kogebog, som jeg også har stående derhjemme, så jeg kunne jo skynde mig hurtigere at nævne, men altså, man siger, jødisk mad er jo et kæmpe kapitel, og det kan være, at jeg skal lige bare nævne et par enkle ting, sådan, som er af mere etnografisk karakter. Min mor kunne undre sig over, er det nogle underlige antisemitter, der har fundet på, at de skal hedde jødekager? De er ikke spor jødiske. Og det var altså, fordi de der danske jødekager, de stammer jo fra en ældre vestaskenasisk såkaldt vikingetradition i København. Og den type småkager bagte vores Unserinen, vores Østaskenat, det var dybt ejendommeligt, og det undrede hun så meget over. Det måtte være en eller anden antisemit, der havde fundet på, var hun sikker på. Og jeg snakkede om det der med Lotion, og min mor købte efterhånden også sine, men da hun var yngst, stod hun også med sit Lotionbræt af krydsfiner, oversået med mel og skarte med en kniv. Man behøvede sgu ikke nogen nymodes moderne italienske maskiner.
Rulle dejen, og så skære den, ligesom at skære pølser.
Hun rullede den ikke. Hun lavede en stor flad en ud over, og så skar hun simpelthen strimler. Ja. Og så direkte i gryden.
Ja.
Altså hun rullede det. Ikke hvad jeg har set. Ja, ja, hun gjorde det. Det gjorde, det gjorde hun ikke, men der har sikkert været flere varianter. Altså, og så kan jeg huske det der med, der lå sådan i klareboderne en fjerkræhandler, der hed Bryder, hvor jeg var inde med min mor som lille dreng, der købte man også sådan, ikke levende, men næsten halvplukkede høns, som man selv tog hjem og åbnede med hele æg og indvold i og alting, og vendte over gasapparatet og sådan noget der. Og bagefter, så var der suppe og høns til 3 dage, og suppen skulle selvfølgelig være med massevis af grøntsager, og med, nu siger jeg det lynhurtigt, kiskes, mandler, kribler, knæler, og ved visse lejligheder, også med latkes, eller, og de knæler, som jeg selvfølgelig især spiste til Pesach, skulle min far helst have med gribende sig, altså med hønsefjættegræver, som jeg også synes, der skal være lige for sådan nogen der, kan smage rigtig godt. Og ellers lavede hun sit krøblinses til Pesach, lavede hun også timis, det lavede jeg faktisk forleden, mere eller mindre tilfældig til min kone og datter, dog uden kød i, fordi min datter havde en vegetarisk gæst med. Og så en gang, for nu er min mor skulle prøve sin fremtidige sprogbegavede søns evner. Det ord kan du ikke udtale. Det er svært. Det hedder kremsel. Kremsel. En kremsel, det er, som der i kogebøgerne står der, det er en Pesach-pandekage. Man kan også sige mere populært, det er en kold skive knedel, der er stegt på panden. Det er en kremsel. Det er meget øvet et interessant ord, fordi det i en vestlidisk udgave hedder frimsel, hvor det betyder spaghetti, og det er beslægtet med det italienske ord vermicelli. Små orme. Så det er et meget pudsigt ord. Jeg tror ikke, jeg vil sige mere om min mors madlavning. Jeg elskede, jeg har altså haft en svaghed for at spise sylte af en mulig slags, og min mor, hun lavede altså tit pucha, som hun kaldte det for, ja. Ja. Ikke mere om, det er jo lige før, jeg, skal vi stande til her, altså fordi det, altså resten, det handler så altså bare om hendes forældre og hendes familie og sådan noget der. Skal vi strække benene 10 minutter, og så hurtigt om min mors familie, og hvis der er nogen, der gider høre på det, så vil jeg gerne synge hele sangen. Ja. Altså, min morfar, som jeg aldrig har kendt, han døde nemlig 30 år før jeg blev født, da min mor var 7 år gammel. Han hed Hessel Galvan, levede fra 1864 til 1914. Han stammede oprindeligt fra egnen øst for Dvinsk Daugavpils i Letland. Det er meget uklart, hvad den mand egentlig levede af. Jeg snakker ham ikke ned. Han er vist nok registreret mere eller mindre i nogle politiprotokoller som tagdækker. Jeg ved ikke, hvad der er for nogle tage, han har dækket nogen steder i verden. Det alle derimod ved, det er, at han gik rundt med en søskende, der overlevede barndommen. Hun havde desværre nogen, der dødfødte eller døde som 2-årige. Men de voksne søskende, hun havde, var den ældste, Mumerochke Rakel, gift med sin fætter Laser Underslag, mor til Rebecca Sieber, Nora Underslag, May Underslag og flere i den søskende flok. Og så var der Mendel Gelvand, som blev gift med Rebecca Asser, og fik en datter, Rakel, min kusine Rakel, som nu er død, som var i mange år var gift med en svensk sikkerhedspolitibetjent. Og så min onkel Richard, som de fleste i hvert fald hedder Richard Gelvand, de fleste vil kende, gift med Gudda Kwiatkowski, og de havde ingen børn. Og så min moster Musse, gift med Poul Israelsen med 3 børn, John og Henningerne. Hanne, gift med David Lexner, som, og hun døde her for ikke så længe siden. John er død for en del år siden, og Henning lever stadig. Og så er der jo altså så mig og mine brødre. Ja. Og det var min mors søskende og min morfar Hessel Gjelvand, altså, som spillede lirekasser og alt det der, nøjagtigt, hvad han levede af. Derimod havde han en halvbror, som var yderst erhvervsaktiv, som min mor altid sagde, Solom Sachne, Gjelvand Skærslipper, som havde Skærslipperværksted i Pilestræde, gift med Jente, mors mumme Jente, som jeg blev spurgt om før, og som jeg tydeligt kan huske, altså den, når jeg skulle høre min mor snakke jiddisch, så skete det allermest. Altså, min mormor døde, da jeg var 6 år, og hun var meget forkalket, så jeg kan næsten ikke, jeg har næsten ikke vekslet fornuftige ord i den overhovedet. Men min mor snakkede jiddisch med mumme Jente, når de mødtes på gaden der. Og det var sådan noget, at hun var en meget kærlig og meget talende dame, som altid udsendte sådan velsignelse over alle undrene kinder og dine kinders kinder og et meget et menneske med en meget, meget sød udstråling. Men hun var altså kone til skærslipperen Solom Sachne, som havde flere børn, hvor dem jeg bedst kan huske var blikkenslager Nathan og smeden Meyer. Nathan gift med Minna Bograd, som fik 3 sønner, hvoraf den ene landsretsafører Robert Gjelvand, og smed Meyer gift med Lisa Heidt med 2 piger, Sadie og Nina, som begge med deres forældre til sidst også udvandrede til kibbutz Usha i Israel. Og jeg har så siden, det er meget sjovt, når man prøver at lokalisere de ting der, jeg kunne nemlig huske, at Sadie, som altså i min barndom boede lige på nabovejen hos, til os på Bispebjerg, hun blev i kibbutzen gift med en israeler, som jeg kunne huske, hed Uri Pellet. Og jeg kan huske, at de fik en lille dreng, der hed Jaron. Og af en eller anden tilskyndelse i det, fik jeg mig selv til at lede efter denne Jaron Pellet. Og det viser så, at den mand nu bor i en eller anden større østamerikansk by og er professor i hebraisk litteratur. Altså, jeg skrev faktisk en mail til ham og spurgte, om han var den og den og den og den. Ja, det var ja, mig. Og han gav mig sin mors mailadresse i Israel, så jeg skrev frem og tilbage med hende og fik bekræftet hele historien. Så der er altså også en efterkommer, der nu er en slægtning, som er israelsk professor i hebraisk litteratur i Nordamerika. Det var de der Gjelvander. Det er så morfars side. Mors side fylder en del mere, og nu ser jeg endelig undskyldende hen på live. Nu kommer vi til den solide store familie. Ja, underslagerne. Ja. Alle dem med inderforet der. Det er mormors pigenavn var underslag, og det var en kæmpe familie, som stammede tilbage fra deres forældre, Nehavrum og Hanelæge, den berømte Hanelæge, den langt levende Hanelæge med de mange børn. Og de fik en hel del børn. Den ældste fætter Nache, som udvandrede til Sydafrika og fik, jeg tror, 6 døtre og 1 søn eller sådan noget, og skiftede navn til Kun. Og der lever stadigvæk efterkommere af dem. Og så kommer hele, som Mumme Bailey, stammemoren til alle Sipikoffer, og alt, hvad der er opstået af tilgifte til Sipikofferne. Og så kom der Elemeske underslag, som var far til min mere eller mindre onkel, Laser. Altså Elemeske underslag, som døde meget tidligt, fik 4 børn, tror jeg, Laser, Shaya, Sunne, Jutke. Laser, det var Mumerokkes mand, en lille, rund, cigarrygende skrædder, et meget rart og triveligt menneske, som i sin alderdom fik forbud mod at ryge sin cigar, så han er gumlet på den stadigvæk. Ja. Hans bror Shaya, som var et meget musikalsk menneske, han var kantor som ung og udvandrede i en tidlig alder til Philadelphia og kom til at hedde, i stedet for Shai Underslag, kom han til at hedde Shai Hunter og blev rassen i Philadelphia i en eller anden sygdom. Shai Hunter. Hunter. Underslag blev til Hunter. Ja. Og så Sunne, som blev gift med Hridekel, og så var der Jutke, lillebror Jutke, på, nu kom vi fra det med øgenavnet Jutke, der ligger nær løgnhalsen Jutke, som blev, vist nok blev politibetjent i britisk Palæstina og sådan noget. Han forsvandt i tårerne. Så jeg glemte at skrive en her, men som jo også er vigtig, jeg tror i virkeligheden, han er den næste yngste, så ham kommer vi til om lidt, Chaim Abbe, Unters familien. Men altså, så kommer gældvanderne, altså min mormor, og så kommer onkel Lebe, som var din farfar, med sønner som Nær og Richard, der døde ung, og din far Chaim. Og så kom med Basche Krenzel, som udvandrede med sine halvstore børn og hele sin familie til Amerika.
To sønner og fire døtre.
To sønner, ja, den yngste, Josef, og den ældste, Elias. Jeg har mødt dem begge to, og så alle disse, Rebecca, Olga, Anna og så videre der. Anna er den, jeg har truffet flest gange, ja, familien Krenzel der. Og så var der altså familien Chaim Abbe, som dem, der skiftede, forkortede navnet til Unters. Okay. Ja. Og der var en, der hed Richard Unters, som var violinist. Han var sådan en eller anden form for salonviolinist af en eller anden. Og så nogle søstre, der hed Olga og Silla. Gift Sjøbarn. Ja.
Men Olga var jo i hvert fald et familienavn.
Ja.
Pigerne.
Ja, Olga Wassermann, det var jo en af Sibikofferne der også.
Det var sjovt at se, og det var en anden ting. Ja. Det
her, hvordan, ja, de der opkaldelsesmønstre. Det, ja.
I familier, ikke? Altså, ja. I vores familie, for eksempel, bare som eksempel.
Ja, ja.
Richard og Heikel, som er det samme navn.
Jamen, ja, ja.
Det er der mange af drengene, der hedder.
De hed alle sammen Heikel oprindeligt, ja. Ja.
Ja.
Ja. Og hvis vi så til sidst hopper tilbage en generation før, altså forældrene stemme, den meget længelevende oldemor, Hanne Lee Underslag, som de skændte som kun blev 94 eller blev 102.
Nej.
Var det 96?
Diskussionen går på, om hun er født i 1920 eller 25, ja. Og dermed om hun blev 102, eller hun kun blev 97.
Eller kun blev 97, ja, 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 ja. I hvert fald, jeg kan huske, der var et eller andet i den retning, ja. Oprindeligt født Riskin, ja, så vi er i familie med Riskinerne. Og hendes mand, Nea Vrum, som døde i 1909, og som var så from en mand, så han ikke ville fotografere sit levende liv, så det eneste billede, der eksisterer af ham, det er et billede af ham med dødsmaske på dødslejet. Men en historie om ham, som, den tror jeg faktisk, jeg har fået af din far, som handlede om, at denne dame, hun var meget, meget from. Og at et eller andet, at det var Yom Kippur, og hun havde altså låst for køkkenet eller for spisekammeret eller et eller andet. Og han lå halvsyg på sengen der og klagede sig til en af sine børn. Ja, jamen, hvorfor må jeg ikke få noget at spise? Jeg er sulten. Og jamen, jamen mor siger det i Yom Kippur. Ah, hvor er det aldrig mod Yom Kippur? Hun har Yom Kippur hver eneste dag. Ja.
בלילות חולם ולא נוגע למה רק אלייך היא מחובר לשכוח יופי שכזה לשכוח בכל ערב מנסה לברוח למה אהבות מתואבות זוהר כואב לך כמה גבר עוד יכול לשאת כל שבי אני רוצה לתת לך כמה גבר עוד יכול לתת לשכוח יופי שכזה לשכוח בכל ערב מנסה לברוח למה אהבות לי כואבות לשכוח רק להשתחרר לשכוח לא רוצה להישבר תקוח לשכוח
Det var, hvad vi havde valgt at sende i aften, og vores radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er en link, der hedder internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften var Leia Formanski, og tekniker var Amos Sarossi. Vi ønsker jer en fortsat god aften.
סביב פרחי הבר יפים היו בעיניו למה זה ביקשתי טוב ולא היה לכל אדם שבות טובות בלב האדם למה בוערת האש ושורפת עלי הפרחים היא חורכת נאמר לעולם למה לא תכבה האש שהורך peraka hamas yoketet tirar baleva Sorefet alea prahim horechet no matbale ola lama lo tichbea el shoreset verak ahava sheyoketet kirar baleba zamar lashir el haolam lechol isha ish vayeled gam liyot zamar lashir el haolam lechol isha ish vayeled gam lashir el lev atzulay nananay na 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 Elohim bara et haadam lechol echad chilek humatana echad kibel liyun kovesh vacham sheni kibel simcha balev ktana